ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็มาฉายเดี่ยวนะคะเพื่อจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่อง3ช่วงเวลาดีๆของมจท.วาไรตี้มีอะไรบ้างนะคะบังเอิญว่าน้องสันก็ติดภารกิจนะคะต้องไปทำราชการอีกด้านนึงนะคะไปแข่งขันcrossbreeds ของกีฬามหาวิทยาลัยนะคะก็ไปถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นนท์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีดิฉันที่จะคุยกับท่านผู้ฟังให้ทราบว่ารายการของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2558นะคะเพิ่งผ่านเดือนพฤษภาคมเดือนที่ร้อนที่สุดไปแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามความร้อนก็ยังคงมีอยู่นะคะปีนี้รู้สึกร้อนแรงเหลือเกินนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับระบบสุริยะอะไรทำนองนี้ด้วยนะคะเท่าที่ดิฉันอ่านผ่านตาเนี่ยก็คงเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งฉากของดวงอาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีผลทำให้เรารับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าปกตินะคะในรอบ55ปีนะคะแล้วก็ดูเหมือนฝนของบ้านเราก็จะแรงอยู่พอสมควรนะคะอย่างเขตทุ่งครุเนี่ยเท่าที่สังเกตบางทีเมฆตั้งเขามาหลายหนนะคะแต่พอตกจริงเนี่ยลมก็พัดแล้วก็เมฆก็หายไปที่อื่นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยตกรุนแรงคือตกไม่พอที่จะเย็นนะคะตกมาบางทีดูเหมือนร้อนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะเราก็ไปบังคับฝนฟ้าไม่ได้นะคะมีอย่างเดียวก็หาวิธีจัดการเอานะคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะคะธรรมชาติยังไงนะคะต้นไม้ต้นไร่ก็ต้องรดน้ำกันนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของธรรมชาติที่เราก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้แล้วก็ปรับตัวให้เป็นนะคะที่จะอยู่อย่างไม่ทุกร้อนมากเกินไปนะคะมาเข้าสู่ช่วงเวลาปกติของเรานะคะช่วงแรกเลยก็คือช่วงของบอกเรา90นะคะวันนี้ปู่จาภาทีนะคะก็คืออาจารย์ดร.กิจจาเทพสิรินะคะอาจารย์กิจจาเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักอ่านมากมายนะคะแล้วก็ชอบไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลเยอะแยะไปหมดอ่ะนะคะเหมือนกับเป็นผู้รู้ที่ชอบเล่าเรื่องให้เราฟังนะคะถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนกับปู่จาแล้วก็ปู่จาก็สาธยายได้ทุกเรื่องมั้ยคะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิประเทศประวัติศาสตร์ต้นไม้ต้นไร่นะคะอะไรต่างๆที่เป็นเกร็ดความรู้ก็จะมีมาจากปู่จาเนี่ยสักถามได้นะคะวันนี้ปู่จาจะมาสนทนากับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของประเทศอังกฤษนะคะทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็เข้าใจว่าจะต้องไปเกี่ยวข้องกับนิวคาสเซิลด้วยนะคะใช่ไหมคะนิวคาสเซิลนี่ก็เป็นแอเรียที่อาจารย์ปู่จาไปเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นหลายปีนะคะและอาจารย์ก็มีเกร็ดความรู้ที่จะเล่าเกี่ยวกับประเทศอังกฤษให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทราบเยอะแยะเลยนะคะก็คงรอติดตามนะคะนั่นคือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงของสนทนาหน้าใหม่วันนี้นะคะน้องแก้วกุลการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมพรมณีขาวนะคะจะมาสนทนากันในเรื่องของเพลงนะคะเพลงนี้ชื่อสั้นๆว่า Home นะคะคำว่า Home ต่างจาก House นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้ว Home หรือ Home Sweet Home นะคะบ้านมีความหมายกับคนทุกคนนะคะเพราะว่าบ้านนี่คืออย่างน้อยที่สุดบ้านก็คือน่าจะเป็นที่ที่อบอุ่นที่ที่เรารอคอยที่จะกลับไปรวมกันนะคะแล้วก็ในเนื้อเพลงนี้ก็คงจะได้บอกถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่งชายคนหนึ่งนะคะที่จะต้องจากบ้านไปแล้วก็รอคอยเวลาที่จะได้กลับมาที่บ้านที่อบอุ่นนะคะแม้เราจะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่ดูเหมือนมีเป็นล้านๆคนนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเพราะว่าบ้านคือสิ่งที่เกี่ยวพันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกร่วมกันอยู่นะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าที่นั่นคือที่ที่รอคอยเรานะคะรอติดตามรับฟังเพลงนี้และรายละเอียดของเพลงนี้ได้นะคะในช่วงที่2ของสนทนาหน้าใหม่นะคะเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะชื่อของช่วงนานาสาระนี่อาจจะแสลงใจท่านผู้ฟังที่มีอายุสักนิดนึงนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสิรินะคะก็จะมาสนทนากับอาจารย์อัศนีทัศนะเรืองรอง ซึ่งท่านผู้นี้ได้สัมภาษณ์ไว้หลายตอนนะคะท่านเป็นสถาปนิกที่มีชื่อแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนานมากพอสมควรเลยตอนนี้ท่านก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะเกษียณแล้วทีนี้อาจารย์มดก็เลยตั้งคำถามถามอาจารย์อัศนีว่าแก่แล้วดีไหมเข้าใจว่าอาจารย์มดก็คงจะเตรียมตัวเช่นกันนะคะเพื่อจะได้เอามาเตรียมตัวเองว่าเออแก่แล้วมันดีจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ต่อให้เราอยากแก่หรือไม่อยากแก่เราก็ต้องแก่นะคะเราก็มารอฟังทัศนะของอาจารย์อัศนีนะคะว่าท่านมองว่าแก่แล้วดีหรือเปล่านะคะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันคิดว่าในเมื่อเราต้องแก่เราก็ต้องพยายามมองว่าชีวิตของเราในช่วงของการแก่มันก็ต้องมีอะไรดีอยู่บ้างแหละนะคะคือถ้าเรามองไม่บวกเราคงไม่มีความสุขนะคะเราก็ต้องหันมองให้บวกดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามรับฟังบทสนทนาสัมภาษณ์ช่วงท้ายนะคะค่ะนั่นก็เป็น3ช่วงดีๆของรายการมจทวารีตี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการสนทนาที่เรียกว่าปู่จาพาทีนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งเนื้อหาก็จะต่อจากคราวที่แล้วที่ปู่จาจะมาเล่าถึงสิ่งที่ชื่อว่าความไม่รู้เรื่องเมืองอังกฤษก็คือความรู้เรื่องเมืองอังกฤษนะครับเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเป็นเรื่องราวน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะครับเพราะปู่จาก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาประมาณสัก5ปีนะครับคราวที่แล้วก็ได้เกริ่นไปถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาระบบการปกครองของประเทศอังกฤษนะครับและได้กล่าวถึงส่วนต่างๆของประเทศอังกฤษนะครับคราวนี้ก็จะเน้นถึงส่วนที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า North East England หรือพูดง่ายๆก็คือภาคอีสานของประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะแบ่งการปกครองเป็นภาคการปกครองซึ่งถ้าตรงกับบ้านเราอาจจะใช้คำว่ามณฑลน่าจะได้เพราะว่าถ้าเป็นจังหวัดนี่ก็จะใหญ่กว่าเพราะมันจะมีเมืองต่างๆเมืองเล็กเมืองน้อยนี่เยอะแยะหมดเลยนะครับเขาแบ่งออกเป็น9ภาคการปกครองนะครับก็คือภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ลอนดอนและปริมณฑลซึ่งลอนดอนก็คือเมืองหลวงของประเทศอังกฤษตามที่ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบอยู่แล้วภาคตะวันออกเฉียงใต้ภาคตะวันตกเฉียงใต้แล้วภาคที่เรียกว่ามิดแลนด์หรือตอนกลางของประเทศซึ่งมิดแลนด์ถ้าเราจะรู้จักเมืองก็คงรู้จักเช่นเมืองเบอร์มิงแฮมครับใครที่เป็นแฟนฟุตบอลก็อาจจะรู้จักบ้างนะแต่ทีมเบอร์มิงแฮมนี่ไม่ค่อยจะดังมากนะครับแล้วก็จะมีภาคตะวันออกส่วนภาคมิดแลนด์โทษนะครับภาคมิดแลนด์จะแบ่งเป็นมิดแลนด์ตะวันตกแล้วก็มิดแลนด์ตะวันออกนะครับขึ้นมาอีกนิดนึงจะเรียกว่าภาคที่เรียกว่ายอร์กเชียร์ยอร์กเชียร์นะครับซึ่งคนไทยเรียกว่ายอร์กเชียร์นั่นแหละครับแต่ถ้าออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษก็จะออกกึ่งๆระหว่างคำว่าเชียร์กับเชอร์นะเป็นยอร์กเชียร์นะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะมันจะรวมที่เรียกว่าเป็นมณฑลย่อยลงไปอีกอย่างเช่นNorthumberland นะซึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วซึ่งมีที่ท่องเที่ยวเนี่ยสวยงามมากมายนะครับโอกาสหน้าปู่จาก็จะมาเล่าเรื่องของ Northumberland นะครับมีปราสาทเก่าแก่มีอายุสักประมาณ 7-800 ปีนะตรงกับสมัยสุโขทัยของเรานะครับแล้วก็มีอยู่ปราสาทหนึ่งซึ่งเป็นที่ใช้สำหรับถ่ายหนังเรื่อง Harry Potter นะครับแล้วก็มณฑลที่เรียกว่า Durhamเดอเรมนี่ก็เป็นเมืองเก่าแก่แล้วมีโบสถ์ทางคริสต์ศาสนาซึ่งใหญ่โตมากใหญ่มากนะครับมีอายุประมาณก็ต้องเป็นพันปีนะครับแล้วมณฑลที่เรียกว่าทายเดนเวียนะอันนี้เป็นชื่อพวกชื่อเป็นชื่อแม่น้ำนะครับทายนี่คือแม่น้ำทายนะครับแล้วก็เป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะรวมบางส่วนของมณฑลที่เรียกว่า North Yorkshire ซึ่ง Yorkshire เนี่ยก็จะมีที่ราบมีภูเขาที่สวยงามมีที่ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมถึงที่เรียกว่า Tees Valley ก็เหมือนกับเป็นหุบเขานะฮะเป็นหุบเขาเป็นที่ราบและมีแม่น้ำที่ไหลผ่านคือที่เรียกว่าแม่น้ำ Tees นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีเมืองสำคัญอยู่หลายเมืองนะครับมีเนื้อที่ประมาณ 8,592 ตารางกิโลเมตรนะครับประชากรของเขาเนี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็มีประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยมีประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับประชากรของเขาก็ประมาณสัก 6-70 ล้านคนเนี่ยนะใกล้เคียงกับเรานะครับภาคตะวันเฉียงเหนือเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างหลายที่เลยนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยมันเป็นเกาะเพราะฉะนั้นเกาะมันก็จะมีภูเขาเยอะแยะมากมายภูเขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สูงที่สุดนะอยู่ที่ของเทือกเขาเพนไนซึ่งเขาเรียกว่าครอสเฟลนะครับเป็นจุดสูงสุดแต่จริงๆแล้วเตี้ยกว่ายอดดอยอินทนนท์ของเราค่อนข้างเยอะนะสูงแค่800กว่าเมตรเองไม่ถึง900เมตรนะครับแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีเมืองสำคัญอยู่หนึ่งเมืองซึ่งอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือเมืองนิวคาสเซิลอพอนไทม์คำว่าอพอนไทม์อพอนเนี่ยจริงๆหรือใช้คำว่าคือคำว่าออนนั่นเองก็คือชื่อเมืองของเขาเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำอะไรจะใช้คำว่าอพอนนะหรือออนนะครับอย่างบ้านเกิดของเชกสเปียร์เนี่ยก็คือเมืองผมจะจำชื่อนะแต่ว่าอยู่ที่แม่น้ำเอวอนก็จะตั้งจะมีชื่อว่าอพอนเอวอนนะครับเมืองนิวคาสเซิลเนี่ยตั้งอยู่ที่แม่น้ำทายจริงๆแม่น้ำในอังกฤษเป็นแม่น้ำสายสั้นๆแม่น้ำสายเล็กๆเพราะว่าเป็นเกาะมันก็ไหลจากภูเขากลางเกาะไปลงสู่ทะเลท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณเมืองนิวคาสเซิลจะมีเมืองเล็กเมืองน้อยอีกเยอะแยะหมดนะบริเวณนี้เขาจะเรียกว่าทายไซทายไซก็คือเมืองต่างๆก็จะอยู่ตั้งริมแม่น้ำทายนะครับส่วนทางตะวันออกเฉียงเหนืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวกที่อยู่ริมแม่น้ำเวียก็เรียกว่าเวียไซนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำทีก็เรียกว่าทีไซนะครับจริงๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากในโบราณก็คือเป็นแหล่งฐานหินนะครับโดยเฉพาะที่เมืองนิวคาสเซิลเนี่ยมีฐานหินมากปัจจุบันนี้ไม่ทำเหมืองฐานหินนั่นแหละเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องมลพิษเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ก็ยังมีเป็นเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเหมืองเก่าซึ่งเราสามารถจะเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปท่องเที่ยวก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ของมีเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแสดงให้เห็นนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำสุภาษิตซึ่งภาษาไทยก็คืออย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนท่านผู้ฟังก็คงจะเคยทราบนะครับก็คือว่าเขามีอะไรอยู่แล้วเราก็อย่าเอาไปให้เขาเลยใช่ไหมเราไปสวนมะพร้าวไปเที่ยวอัมพวาเอามะพร้าวไปขายก็คงไม่มีใครซื้อนะครับแต่จริงๆสำนวนภาษาอังกฤษก็คือ don't carry coals to Newcastle don't carry coals to Newcastle ก็คืออย่าเอาถ่านหินไปขายที่เมืองนิวคาสเซิลเพราะนิวคาสเซิลเนี่ยมีเหมืองถ่านหินสมัยก่อนนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วเป็นอันมากนะครับแล้วก็มีความงดงามทางธรรมชาติมากมีอุทยานแห่งชาติหลายที่เช่นนอร์ททัมเบอร์แลนด์นะครับก็เป็นป่าเป็นป่าสนส่วนมากเป็นป่าสนแล้วก็มีชายฝั่งทะเลที่สวยงามนะครับแต่จริงๆแล้วทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเป็นหรือบริเวณเมืองนิวคาสเซิลและเมืองแวดล้อมเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีปราสาทเก่าแก่มากมายนะครับแล้วก็ที่นี่มีมรดกโลกถึง2แห่งแห่งที่1อย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือมหาวิหารเดอแรมของเมืองเดอแรมนะครับ ซึ่งจริงๆเมืองเดอร์แรมเนี่ยห่างจากนิวคาสเซิลไปทางรถไฟประมาณสักครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะเป็นเมืองเล็กๆน่ารักมีปราสาทเก่าแก่แล้วมหาวิทยาลัยเดอร์แรมเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ3ของประเทศอังกฤษเลยนะครับท่านผู้ฟังอีกที่หนึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือที่เรียกว่ากำแพงเฮเดรียนเป็นกำแพงโบราณซึ่งจักรพรรดิเฮเดรียนจริงๆจักรพรรดิเฮเดรียนนี่ก็เป็นชาวโรมันนะครับโรมันเนี่ยสมัยโรมันรุ่งเรืองเนี่ยเคยบุกยึดของอังกฤษแล้วก็สร้างกำแพงเพื่อป้องกันพวกที่เรียกว่าคนป่าเถื่อนนะฮะพวกที่เรียกว่าเป็นพวกบาบาเรียนคนป่าเถื่อนจริงๆคือทางเหนือจากภาคตอนออกเฉียงเหนือของอังกฤษไปก็คือสกอตแลนด์ซึ่งชาวสกอตแลนด์นี่ก็เมื่อไม่นานมานี้เขาก็ได้มีการทำเรียกว่าลงประชามติเพื่อขอแยกประเทศใช่ไหมครับซึ่งผลปรากฏว่าไม่ได้แยกประเทศนะครับน่ะเขาก็เลยสร้างแล้วก็เป็นชาวสกอตเนี่ยเป็นนักรบเก่งกาจเหมือนกันก็มาขอโจมตีพวกโรมันต่างๆก็เลยสร้างกำแพงเรียกว่ากำแพงเฮเดรียนนะครับนอกจากนั้นแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทม์หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีชื่อเสียงมากคือเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมการต่อเรือนะครับแล้วเมืองที่มีชื่อเสียงในการต่อเรืออย่างสมัยก่อนเรียกว่าเมืองซันเดอร์แลนด์คิดว่าท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินถ้าเป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยจะมีทีมเรียกว่าพี่ไทยเรียกแมวดำก็คือทีมซันเดอร์แลนด์แต่จริงๆซันเดอร์แลนด์เนี่ยไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่อ่ะนะจะอยู่ท้ายๆตารางพอๆกับนิวคาสเซิลเลยกันเหมือนกันปีนี้ก็แย่ๆเหมือนกันนะซันเดอร์แลนด์นะครับจะมีการต่อเรือมันมีอุตสาหกรรมต่อเรือใหญ่โตมากมายแต่ว่ามันมาเฟื่องฟูในสมัยศตวรรษที่19พอปลายศตวรรษที่20ก็เริ่มจะซบเซานะครับปัจจุบันเนี่ยการต่อเรือที่หนึ่งในคาสเซิลไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนิวคาสเซิลก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองที่พูดง่ายๆว่าเป็นเมืองแม้จะเรียกว่าเมืองคนบาปก็จะรุนแรงไปเพราะเมืองนี้เป็นแหล่งรวบรวมของผับบาร์คนอังกฤษเขาชอบมาสังสรรค์กันพอตอนเย็นทำงานเสร็จแล้วก็ไปบาร์ไปทานเบียร์กันไปดื่มเบียร์กันมีผับมีบาร์มากเมืองนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นแหล่งที่มีผับมีบาร์มากแล้วก็คนก็จะรื่นเริงกันนะครับแต่เมืองนี้ก็มีที่การเกษตรที่สำคัญเหมือนกันมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการเกษตรนะครับแล้วก็เมืองนิวคาสเซิลก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเสียงพอสมควรก็คือมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลนะครับซึ่งปู่จาก็มีโอกาสได้ไปศึกษาอยู่ประมาณสัก5ปีนะก็มีความรู้เรื่องเมืองนิวคาสเซิลมากพอสมควรนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเหมือนกันก็คือสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับซึ่งปีนี้รู้สึกว่าจะไม่ดีเลยจะอยู่ท้ายๆตารางนะครับแต่ตอนที่ปู่จาไปเรียนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยเคยอยู่อันดับต้นๆของตารางอันดับที่3ที่4นะครับจริงๆทำไมเรียกเมืองนี้ว่าเมืองนิวคาสเซิลนะครับจริงๆชื่อเขาคือนิวคาสเซิลอะพอนไทม์นะครับแต่ว่าที่เรียกว่านิวคาสเซิลนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีปราสาทซึ่งมาตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับเป็นของพวกโรมันนี่แหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปีคศ1080พระเจ้าโรเบิร์ตที่2เนี่ยก็ได้มาขยายปราสาทนี้แล้วก็มาเป็นศูนย์กลางการค้าขายพวกขนสัตว์ก็คือขนแกะนะครับแล้วต่อมาก็หลังจากนั้นก็มาทำเมืองถ่านหินนะครับก็เลยเรียกเมืองนี้ว่านิวคาสเซิลนะครับก็คือปราสาทใหม่ขึ้นมานะครับจริงๆนิวคาสเซิลนอกจากมีชื่อเสียงเรื่องของปราสาทเรื่องของทีมฟุตบอลเรื่องของถ่านหินแล้วยังมีชื่อเสียงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเบียร์นะครับซึ่งเป็นเบียร์ที่เขาเรียกเป็นเบียร์สีน้ำตาลเบียร์บ้านเราเรียกว่าเบียร์ดำอ่ะเป็นสีเข้มเขาชื่อว่าเป็นนิวคาสเซิลบราวน์เอลนะเป็นเบียร์ชื่อดังเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเที่ยวที่นิวคาสเซิลก็อาจจะไปทานเบียร์อันนี้นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นมีสะพานข้ามแม่น้ำสวยๆหลายสะพานนะครับเป็นสะพานที่เขาเรียกว่าสวิงบริดจ์ก็คือสามารถจะหมุนได้ให้เรือเนี่ยลอดได้นะครับแล้วก็สะพานทายเป็นสะพานที่เป็นต้นแบบของสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ที่ออสเตรเลียสวยงามมากครับนอกจากนั้นในช่วงปลายฤดูร้อนเนี่ยนิวคาสเซิลก็จะมีชื่อเสียงมากก็คือมีการแข่งขันฮาฟมาราธอนซึ่งเรียกว่า Great North Run นะครับตอนเช้าจะเห็นว่าคนมากันมากมายเยอะแยะเลยนะมาวิ่งกันนะครับในอังกฤษแล้วเนี่ยนิวคาสเซิลนี่มีประชากรมากเป็นอันดับที่20ของประเทศนะครับแม้กำลังสนุกเลยครับท่านผู้ฟังวันนี้เล่าความรู้เกี่ยวกับเมืองนิวคาสเซิลนะครับเวลาก็หมดพอดีเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเล่าถึงเรื่องที่ท่องเที่ยวต่างแถบบริเวณเมืองนิวคาสเซิลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ห่างจากเมืองนิวคาสเซิลมากนักมีวัดไทยตั้งอยู่หนึ่งวัดชื่อว่าวัดอรุณารัตนคีรีนะครับเป็นวัดที่มีพระฝรั่งอยู่แล้วก็มีคนไทยไปทำบุญนะครับคราวนี้ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับก็พบกันใหม่คราวหน้าครับในรายการปูจาพาทีสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะจันไก่กัสมาพร
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีน้องแก้วค่ะ
ค่ะเรามาอยู่ช่วงนี้อาจารย์ไก่เปลี่ยนช่วงนะคะ
หรอรู้สึกเวลาเราจะกระชั้นขึ้น
กระชั้นขึ้นนะคะเพราะช่วง
เราถูกกระชับเวลา
ใช่กระชับขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะจันไก
่จากเมื่อก่อนว่าเราคุยกัน2คนไง
ใช่จากก่อนเป็นนานาสาระตอนนี้สนทนาหน้าไมค์เริ่มแบบอาจจะคุยมากขึ้นเลยให้มาอยู่ช่วง
เลยย้ายเราเลยใช่ไหมเลยย้ายเรา
แต่ก็ที่ก็ดีนะคะเพราะว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าพอเวลาเราน้อยลงมานิดนึงแบบนี้เนี่ยการที่เราจะพูดถึงเนื้อเพลงใช่ไหมคะมันก็อาจจะน้อยลงไป
อาจจะต้องขอเป็นแบบคำศัพท์หรือว่าเป็น
บางประโยค
นะคะเป็นบางประโยค
เป็นบางประโยค
ค่ะซึ่งเพลงวันนี้นะคะต้อนรับกลับบ้านหน่อย
ใช่ใช่นะคะเพลงชื่อว่า Home ค่ะ
ค่ะ
ไปฟังเหมาะสำหรับคนที่จากบ้านไปนานๆแล้วคิดถึงบ้านอยากไปฟังก่อนใช่ไหม
ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เชิญค่ะ
come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Just like
living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. In either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home.
ค่ะอาจารย์เป็นไงคะซึ้งเนาะ
ฟังแล้วคิดถึงบ้านเหมือนกันนะเนี่ยนะ
ค่ะคิดถึงบ้านแล้วเสียงเพลงของนักร้องเนี่ยนะคะไมเคิลบูเบเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกนุ่มนะเสียงเพลงเขาเหมาะกับทำให้
ฟังดูแล้วมันอาจจะเศร้าๆอ่ะ
ใช่นี่
นะค่ะนึกถึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราไปต่างประเทศกันเยอะก็คือจากบ้านอ่ะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้เรามีประชาคมอาเซียนเนี่ยมาถึงแม้จะยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการแต่คนจากชาติต่างๆโดยเฉพาะชาวพม่าใช่ไหมคะเวียดนามมาทำงานในเมืองไทยเยอะแยะเลยอาจจะฟังรายการเราอยู่ด้วยก็ได้
ใช่แล้วอาจารย์เพิ่งเดินทางมาเนี่ยได้อารมณ์มากเลย
ได้อารมณ์มากเลยใช่นะคะคิดถึงบ้าน
คิดถึงบ้านในยุโรปมาคิดถึงบ้านนะคะเดี๋ยวฟังประวัติไมเคิลบูเบย์ไม่ประวัติเพลงนิดนึงหรือกันนะคะไมเคิลบูเบย์เนี่ยอาจารย์นักร้องดังมากเลยนะเพราะเพลงออกมาเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบทำให้เขาแบบดังเลยเน
า
ะ
เป็นเพลงทำให้มีชื่อเสียง
ซึ่งแก้วก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนแคนาดานะเขาบอกว่าเป็นแคนาเดียนซิงเกิลนะ
คะ
เป็นคนแคนาดาเนี่ยเพลงนี้ออกในปี2005นะคะนานแล้วแต่ก็ปัจจุบันก็ยังค่ะ
ทุกวันนี้เขายังเปิดกันอยู่ใน YouTube เนี่ยยังมีคนเข้าไปดูอยู
่และอยากจะบอกว่าเป็นเพลงที่คนเอามาคัฟเฟอร์เยอะมาก
อ๋อค่ะ
ค่ะซึ่งที่บอกว่าทำไมถึงเพลงนี้เวลาคนร้องก็รู้สึกเขาได้ลมเพราะจริงๆแล้วเขาก็คือคนเป็นคนหนึ่งในผู้เขียนเพลงนี้ด้วยนะคะเป็นโคไลเตอร์ค่ะซึ่งโคไลเตอร์ร่วมกับอลันชางแล้วก็เอมี่ฟอสเตอร์จิลลี่นะคะก็คือเขาเนี่ยนะคะเขียนด้วยสังเกตไหมถ้าเหมือนกับเราเขียนเองอ่ะมันได้อารมณ์อ่ะ
ใช่เพราะมันออกมาจากความรู้สึกของเรา
ค่ะใช่ไหมอย่างนั้นเลยนะคะได้อารมณ์เพราะฉะนั้นเนื้อเพลงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าทำไมมันรู้สึกแบบทำให้เราคิดถึงว่าได้ขนาดนี้นะคะ
แต่ก่อนอื่นต้องนึกถึงสภาพบรรยากาศก่อนนะต้องเข้าใจว่าคนที่แต่งเพลงนี้นะเขาเป็นคนเป็นแคนาเดียนใช่ไหมคะเขาอยู่ในเมืองหนาว
เออจริ
งเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดถึงสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับบ้านเรา
ใช่
เขาจะพูดถึงซัมเมอร์พูดถึงวินเทอร์แล้วเวลาพูดถึงวินเทอร์ก็นึกถึงหิมะได้เลยค่ะ
อาจารย์ไก่คะ
มันจะไม่เหมือนบ้านเรา
เรื่องนี้นิดนึงนะมันได้อารมณ์อ่ะคือแบบว่าได้อารมณ์ตอนที่ว่าแบบเราอยู่ต่างประเทศแล้วคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากฝรั่งเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะบรรยากาศบ้านเขาเนี่ยหมอกปกคลุมนะคะสังเกตสีอาคารน่ะจันไก่เป็นสีแบบพาสเทลเอิร์ธอ่ะ
ค่ะ
ซึ่งบรรยากาศมันดูแบบมืดคลึ้มแล้วก็ยิ่งถ้าทางยุโรปเนี่ยสีดำสีเทาสีอะไรเงี้ยมันเหงามากนะคะต้องเข้าใจบรรยากาศมันไม่ร่าเริงแบบของเราอ่ะเนาะ
เนื้อเพลงในเพลงนี้จะพูดถึงปารีสแล้วก็โรมซึ่งอยู่ในยุโรปนะคะในฤดูหนาวก็หนาวก็มีหิมะตกเหมือนกันนึกถึงเวลาถ้าหิมะมันตกมากๆนานๆมันก็จะขาวๆอ่ะใช่ไหมคะผู้คนเขาก็หนีความหนาวก็ไปอยู่ในบ้านแล้วคนที่มาจากต่างเมืองเนี่ยยิ่งเหงาเข้าไปใหญ่ออกมาท้องถนนก็ไม่เจอคนหนาวก็หนาว
ค
่ะคิดถึงบ้านโอ้มันเหงามากเลย
มีท่อนฮุกมากมายในเพลงนี้
ค่ะ เราไม่สามารถจะแปลได้ทุกประโยคนะคะเพราะว่าเนื้อหามันก็ค่อนข้างเยอะแต่เราจะเลือกมาเป็นบางประโยค
ที่น่าสนใจแล้วก็มีแกรมม่าบางอย่างหรือว่า
ใช่อาจจะมีประโยคบางประโยคที่เอาไปใช้ในการสนทนาได้เราจะแนะนำให้รู้จักนะคะเริ่มต้นก่อนเนื้อหาเพลงนะคะท่อนแรกเลยเขาพูดถึงช่วงซัมเมอร์
ใช่ค่ะ
another summer day
ค่ะ
has come and gone away ค่ะ Another Summer Day ก็คือทุกๆปีมันต้องมีฤดูร้อนแล้วฤดูร้อนใหม่มันก็มาอีกแล้วนะ Another Summer Day อีกฤดูร้อนหนึ่งใหม่ละ Has come and gone มาแล้วก็ไปนะเป็นสำนวนประโยคที่มันพูดถึงความเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งอะนะมันมาแล้วมันก็ผ่านไป
ปีหนึ่งก็ทุกฤดูกาลก็ผันเปลี่ยนกันไปอย่าง
น
ี้นะคะ
has come and gone นะ gone นี่มาจาก go นี่แหละแต่เป็น verb ช่องที่3 has come and gone away มาแล้วก็ผ่านไป in Paris and Rome นะในปารีสในโรม
นะเพิ่งไปมาหรือเปล่า
ใช่เลยค่ะทั้งสองที่นี่เพิ่งไปมานะคะนึกสภาพบรรยากาศบ้านเรือนมันจะเป็นอาคารเป็นปูนนะอาคารสวยปัตยกรรมสวยๆแบบฝรั่งนะคะ but I wanna go home แต่ว่า I wanna go home wanna ก็มาจาก want to นั่นเองI want to go home นั่นเอง I wanna go home คือฉันก็อยากจะกลับบ้านแล้วแหละ
ใช่ค่ะก็คือนำสำนวนนี้ไปพูดได้
I wanna
คืออยากจะทำอะไรสะกดแบบ
WANNA
ค่ะ I wanna go home
I wanna go home เพราะฉะนั้นก็คือเขาพูดถึงว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะมาแล้วก็ไปฉันอยู่ที่ปารีสที่โรมแต่อยากกลับบ้าน
ค่ะ
ทีนี้นึกถึงสภาพถ้าเป็นวินเทอร์คนอยู่ในบ้านแต่ถ้าซัมเมอร์นี่คนเขาจะออกมาเขาออกมาหาแดดกัน
ใช่
นะคะ
แต่ว่าเท่าไหร่อาจารย์อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ซัมเมอร์ของเขาเนี่ย
โอ้สัก20ได้มั้งคะ
ก็ถือว่าเป็นวินเทอร์ของเรานะ
ก็เป็นฤดูหนาวของเรานะแต่ว่าถ้าช่วงร้อนก็ร้อนจริงๆได้เหมือนกันที่ปารีสถ้าร้อนก็ร้อนจริงๆเหมือนกันนะทีนี้มีประโยคต่อไปเขาบอกว่า maybe surrounded by a million people surrounded ก็คือล้อมรอบอาจจะล้อมรอบด้วยคนเป็นล้านๆเลยนะ I still feel alone แต่ก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ alone อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะ I just wanna go home อยากกลับบ้าน
ค่ะพูดอีกแล้วว่า wanna go home ถึงคนจะแบบล้อมรอบไปเป็นคนเป็นล้านๆคนเนี่ยก็ยังทำไมรู้สึกเหงาโดดเดี่ยว
ใช่เพราะเราไม่รู้จักใครมันไม่ใช่บ้านเรามันก็ว้าเหวนะคะทีนี้มีประโยคที่เหลือที่อยากจะพูดถึงอย่างเช่นเขาบอกว่า I'm fine baby how are you I'm fine ฉันสบายดีนะคะแล้วก็บอกว่าI would send them but I know that it's just not enough นะคะพูดถึงจดหมายนะคะว่าจดหมายเนี่ยฉันอยากจะส่งไปหาเธอนะแต่ว่าแค่จดหมายเนี่ย it's just not enough
นะคะ
แค่นั้นก็ยังไม่พอเพรา
ะ
นั้นประโยคอย่าง it's just not enough นี่ใช้กับอย่างอื่นก็ได้เวลาที่ได้อะไรมาหรือให้อะไรใครเราบอก it's just not enough แค่นี้ไม่พอหรอก
it's just not enough
it's just not enough นะคะประโยคที่เหลือที่น่าสนใจก็อย่างเช่น I'm lucky I know
I'm luckyบ่อยมากที่ได้ยินคำนี้
นะ I'm lucky อย่างสมมุติว่าเขาอาจจะคนที่ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศที่ปารีสที่โรมหรือเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเขารู้สึกว่าเขาโชคดี I'm lucky
ค่ะแล้วถ้าเป็นแก้วถ้าอาจารย์ไก่ได้ทุนนั้นแก้วเขาจะพูดว่า you are lucky
ใช่ you are lucky she's lucky
lucky
แปลว่าโชคดี I know ฉันรู้ว่าฉันโชคดีนะแต่I've got to go home
แต่ก็ยัง
อยากจะกลับบ้าน I've got to นี่แปลว่าต้องกลับนะด้วยความรู้สึกในยังไงฉันก็ต้องกลับบ้าน
I've got to
ก็คือ have got to อ่ะนะคะแปลว่าต้องกลับบ้านนะ Let me go home ประโยคที่ต้นด้วย let เนี่ยมันเหมือนกับการขอให้อะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นอ่ะ Let me go ปล่อยฉันไปเถอะlet me go home ปล่อยฉันกลับบ้านอาจจะหมายถึงด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นน่ะได้โปรดปล่อยฉันเป็นอิสระฉันได้กลับบ้านสักที
เดี๋ยวต้องฟังตอนที่ขับรถกลับบ้านนั้นสันไก่เพลงเนี้ย
เขาได้ไปชนชาวบ้านเขาเลย
เท่มาก
ใช่นะคะทีนี้ก็ประโยคอีกบางประโยคนะคะอย่างเช่นบอกว่า it's like I just stepped outside
น่าสนใจนะคะ
it's like คำว่า like ในตัวนี้ในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าชอบนะมันเพราะประโยคมันเป็น it is like อ่ะเพียงแต่ลดรูปแล้วเหลือ it's like it is like และตัวนี้มันแปลว่าเหมือนหรือดูเหมือน
นะคะดูเหมือนหรือว่าบางคนเรียกว่า look like
look like look like อันนั้นมันก็ใช้สายตามองนะแต่ถ้า it's like นี่ใช้ความรู้
ส
ึ
ก
ใช้ความรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับว่าI just step outside ฉัน
เพราะอันนี้คือความรู้ส
ึกก้าวออกมาข้างนอกอันนี้คือความรู้สึกฉันรู้สึกเหมือนใช่ไหมคะwhen everything was going right นะคะ everything was going right ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดำเนินไปได้ด้วยดีน
ะ
เพราะนั้นอยากจะแนะนำคำว่า go right and go wrong when everything was going right เมื่อทุกอย่างมันดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ถ้ามันไม่ดีก็บอก when everything was going wrong everything is going wrong ทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดเลย everything is going wrongอะไรประมาณเนี้ย
ค่ะ นะคะ
เอาคำนี้ก็พอแล้วมั้งนะสำหรับเพลง
น
ี
้แล้วนะเพราะแบบไปเร็ว
ไปเร็วใช่ค่ะแต่ว่ามันมีเนื้อเพลงอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะ
ใช่ค่ะ
ชื่อเพลง Home นะคะ by Michael Bublé ไอ้บูเบลจริงๆมันเขียนเหมือนบับเบิ้ลเลยอ่ะ
ใช่จริงๆ
BUBLE
เพลงแต่ว่ามีแอคซองเข้าไปตรงตัว E
ก็คือมีขีดนะคะมันเหมือนภาษาฝรั่งเศสมีขีดที่ตัว E
บางคนเห็นว่าเอ๊ะนี่ภาษาอังกฤษนี่แต่มีตัวขีดข้างบนนั่นคืออักซองที่เขาทำให้เสียงเนี่ยมันเปลี่ยน
ใช่ค่ะมันเหมือนกับเป็นภาษาฝรั่งเศสมันจะมีขีดอักซองที่ตัวสระ
ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฝาก Home เอาไว้นะคะ
ใครคิดถึงบ้านก็ฟังเพลงนี้แล้วกันนะคะเราเป็นกำลังใจให้
ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังคะมีหัวข้อน่าสนุกมาอีกหัวข้อแล้วค่ะหัวข้อนี้ฟังแล้วอย่าขำนะคะชื่อเรื่องตอนนี้แก่แล้วดีไหม
ดีครับ
เห็นไหมคะมีคำตอบเสร็จมีคำถามแล้วมีคำตอบเลยแล้วก็เสียงคนตอบเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นคนที่อะไรคะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่บ้านทุกท่าน
ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่บ้าน
ครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคร
ับ ผมชื่ออัศนีทัศน์เรืองรองครับ
เสียงนี้คุ้นๆไหมคะท่านผู้ฟังคะถ้ายังจำได้เนี่ยเมื่อนานมาแล้วนะคะ
ตอนนั้นก็แก่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์อัศนีมาพูดคุยกับเราเรื่องของคนไทยในสิงคโปร์ค่ะแต่วันนี้อาจารย์จะมาคุยกับเราในหัวข้อเรื่องว่าแก่แล้วดีไหม
ดีครับ
ซึ่งอาจารย์ก็ตอบว่าดีครับนะคะก็แสดงว่าอาจารย์ก็ต้องเป็นคนแก่แก่แล้วดียังไงอาจารย์ใครก็กลัวความแก่นะแก่แล้วมันเหี่ยวแก่แล้วมันย่นแก่แล้วมันช้าแก่แล้วสุขภาพไม่ดีแก่แล้วไม่มีคุณค่าแก่แล้วพูดไม่รู้เรื่องแก่แล้วต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแก่แล้วไม่เห็นจะดีแล้วอาจารย์ว่ามันดีตรงไหนอ่ะไหนอาจารย์ลองบอกมาดิ
ความจริงผมเพิ่งรู้สึกแก่ตอนที่อาจารย์ชวนมาคุยนี่แหละแต่เอาละครับไหนๆก็ถามแล้วก็คงต้องตอบว่ามันก็น่าจะดีนะครับถึงแม้ว่า
ถึงแม้ว่าแก่แล้วเหี่ยวย่น
ครับเราไม่พูด
ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะดีตรงไหน
เรื่องแก่กับเรื่องเหี่ยวย่นมันคนละเรื่องนะครับ
งั้นแก่แล้วดียังไงอาจารย์พูดในมุมหัวใจว่าแก่แล้วดียังไงอะไรที่ว่าดีบ้างคะเมื่อเราแก
่ผมว่า
เราได้สิทธิ์อะไรพิเศษไหมของความเป็นคนแก
่แรกสุดเลยแก่แล้วมันจะดีก็เมื่อที่มันก็น่าแปลกตรงที่เราไม่รู้ว่าเราแก่เนี่ยครับดีที่สุดเลย
ตอนนี้รู้แล้วว่าแก่ค่ะแล้วไงคะ
แก่ของอาจารย์นี่มาถึงยังไงอะครับอายุเท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงน้ำหนักเท่าไหร่หรือยังไง คงขึ้นอยู่กับอายุเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ไหมเขาก็มองที่อายุ
สมมติว่าตอนนี้อาจารย์อายุ50
ค่ะ
นะครับสมัยนี้ยังพริ้งอยู่ไหมครับสมัยผมนะ50นี่แก่งัก
เดี๋ยวนี้คนนี่แก่ช้าลงนะครับ
ยิ่งถ้าอย่างผมเองนี่สมัยนี้ถ้าสมัยก่อนนี้คงไม่รอดครับไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นแค่คนแก่เฉยๆนะครับสมัยผมเป็นเด็กนี่คุณพ่อผมอายุ45ผมรู้สึกแก่มากเลย
อาจารย์อันนี้เรื่องจริงนะคือตอนเราเด็กอะเราจะเห็นคนที่แก่
คนแก่พูดจริงเสมอ
ท่านฟังค่ะฟังไว้นะคะคนแก่พูดจริงค่ะว่าต่อค่ะ
คือ
เห็นคุณพ่ออ
ายุ45 50ก็รู้สึกแก่ครับตอนที่เป็นวัยหนุ่มเห็นคนอายุ55 60ก็เรียกว่าแก่แล้วรุ่นพี่ผมอายุ3 40ผมก็ยังรู้สึกว่าแก่เลยฮะเพราะตอนนั้นผมอายุ20เองเป็นต้นครับ
เราเทียบกับตัวเราเองว่างั้น
ใช่ถูกต้องครับอย่างตอนนี้นี่ผมอายุเท่าไหร่ก็ตามขออุบไว้ก่อนนะครับ
เหมือนคนเราจะลำเอียงเข้าข้างตัวเองเสมอนะอาจารย์เราว่าท่านผู้ฟัง
ฉะนั้น
ทางบ้านก็เป็นเหมือนกันนะ
เป็นเรื่องของจิตใจครับไม่ใช่เรื่องร่างกายเรื่องของร่างกายด้วยที่จริงนะฮะ
จำได้ไหมจริงๆไม่เฉพาะอาจารย์อัศนีหรอกนะดิฉันเองก็เป็นตอนเราอายุแบบว่าเด็กๆอ่ะเราเห็นคน20กว่าเราบอกโหแก่พอเราฟังข่าวนะบอกว่าหญิงสาวใหญ่วัย35ปีถูกจี้ชิงทรัพย์เราบอกโห35ปีแก่จริงๆนะแต่วันนึงที่เราสามท่านเราบอกไม่เห็นแก่เลย
ครับ
มันก็เปลี่ยนไปนะตามความรู้สึกเรานะ
ครับความเจริญทางด้านแพทย์วิทยาศาสตร์หรือก็ สิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ทำให้คนเหล่านี้ก็อายุ แก่ช้าลงนะครับเพราะว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นมีการดูแลรักษามีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นฉะนั้นก็อายุ70อายุ60ก็ยังถือว่าธรรมดามากในสมัยนี
้
ฝรั่งก็ยังมีว่าอายุเริ่มต้นเมื่อ60ด้วยซ้ำ
ค่ะแล้วแต่ว่าพอแก่แล้วคืออายุมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันดียังไงอาจารย์ส่วนใหญ่คนไม่อยากแก่เนาะกลัวความแก่เบื่อความแก่ไม่ชอบความแก่แต่ทุกคนต้องแก่นะอาจารย์วันนี้เนี่ยอาจารย์ผ่านอายุในวัยช่วงนั้นมาแล้วอาจารย์อยากจะแบ่งปันว่าอาจารย์รู้สึกดีกับตัวเองบ้างในวันที่เราอายุขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่ามันข้อดีของการที่เราได้ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวเห็นรู้เข้าใจอะไรมาเยอะมันทำให้เราได้กำไรหรือว่าเป็นมุมที่เรามองเป็นแง่บวกกับวัยเรานะช่วงชีวิตเนี้ย
ผมว่าความแก่นี่นะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าความหนุ่มหรือความแก่นี่นอกจากร่างกายจิตใจแล้วมันขึ้นอยู่กับสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ด้วย
ค่ะ
นะครับถ้าเผื่อสุขภาพดีเราก็รู้สึกแข็งแรงร่างกายก็เหี่ยวย่นน้อยลงฉะนั้นหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับสุขภาพ
จนตอบไม่ตรงคำถามอ่ะถามว่าแก่แล้วดียังไงอ่ะก็รู้แล้วขึ้นอยู่กับสุขภาพ
แต่จะแก่แล้วจะดีคือแก่แล้วนี่มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีครับ
แต่เราจะพูดเรื่องดีไงไม่ดีเรารู้อยู่แล้วเหี่ยวทำไรช
้
าพูดไม่รู้เรื่องหลงลืม
ครับถ้าเผื่อเราแก่แล้วแล้วเราไม่หลงลืมเราไม่เหี่ยวมากเรายังแข็งแรงก็จะถือได้ว่าแก่แล้วดีนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราแก่แล้วเราหลงลืมแม้แต่คนที่อายุยังไม่มากแต่ว่าหลงลืมสุขภาพไม่ดีก็ถือว่าไม่ดีครับ ฉะนั้นแก่แล้วจะดีแก่แล้วดีเพราะว่าเรามีสุขภาพดีเป็นประการแรกมีจิตใจที่แจ่มใสนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ทำได
้
หรือถ้าเผื่อเราในฐานะที่เป็นคนแก่เพราะว่าผ่านสิ่งต่างๆมามากแล้วฉะนั้นเราก็มีความระมัดระวังมากขึ้นมีความ จิตใจที่เยือกเย็นลงไม่โกรธง่ายเพราะคนแก่นี่โกรธไปก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับ
ถูก
เอาง่ายๆอย่างเช่นเวลาที่ผมแก่แล้วนี่ผมก็ขับรถสบายใจขึ้นเพราะว่าไม่ต้องขับเร็วนะครับขับเร็วก็ไม่ไหวขับผิดขับถูกก็ไม่เป็นไรเพราะเราขับช้าขึ้นรถสาธารณะต่างๆก็มีบัตรกระต่ายเอ่ยบัตรรถเอ่ยนะครับหรือถ้าเผื่อ
ยิ่งบัตรแรบบิทใช่ไหมคร
ับ แรบบิทครับแรบบิท
ค่ะ
โอเคก็
ได้ราคาพิเศษ
ราคาพิเศษนะครับแล้วก็
ไม่แก่ใช้ไม่ได้นะอาจารย์
ไม่ได้ครับไม่ได้สิทธิของคนแก่นี่คือความดีของความแก่ครับ
โอเคขึ้นรถราคาถูกกว่าคนอื่น
ครับ
ค่ะ
ไปเที่ยวสวนหลายแห่งอย่างที่ในอยุธยาผมก็เข้าฟรี
พิพิธภัณฑ์ด้วยนะพิพิธภัณฑ์ก็เข้าฟรีนะอาจารย์คนเกิน60แล้วเข้าฟรีเลย
ครับแต่ในต่างประเทศนี่สวนสัตว์ทุกแห่งผมเคยไปเที่ยวเยี่ยมครอบครัวในออสเตรเลียก็เที่ยวเข้าฟรีทุกแห่งครับ
เขาไม่ตรวจบัตรเหรออาจารย์จะดูว่า
เขาไม่ฮะเขาบอกถ้าเราบอกคนแก่นี่มักจะพูดจริงแล้วแถมยังไม่โกหกก็เขาก็เชื่อเขาให้เกียรติคนแก่ครับก็บอกว่าถ้าก็มีหน่วยงานต่างๆ
ล
่
าสุดเนี่ยจำได้อ่ะอาจารย์ได้สิทธิพิเศษด้วยขับรถหาที่จอดรถไม่ได้แล้วถามว่าที่จอดรถคนแก่ตรงไหนมีที่จอดรถคนแก่ด้วยที่ห้างอ่ะ
ครับ
ใช่ไหมคะ
ครับแก่ซะอย่างดีไป8อย่าง
ท่านฟังจับประเด็นได้ไหมคะอาจารย์เล่ารายละเอียดสนุกสนานนะคะแก่แล้วจะดีคือ1ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงใช่ไหมคะ2ก็ต้องคือต้องมีอะไรทำไม่งั้นจะเป็นคนแก่ที่ไม่มีความหมายเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วนี่ลูกเต้าก็โตหมดแล้วถ้าเราไม่มีอะไรที่เราชอบไม่มีอะไรที่เราจะทำแล้วเพลิดเพลินนี่แก่แล้วก็ไม่ดีเนาะเพราะมันว่างเยอะประเด็นที่1นะคะก็คือแก่แล้วดีไงดีก็คือ1ต้องมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะ2ก็คือว่าจะต้องมีกิจกรรมที่เราสนใจที่จะทำเพื่อความเพลิดเพลินเพราะเรามีเวลาว่างเยอะ
ครับ
3เนี่ยอาจารย์มึงเพิ่มนะคะให้ครบเด็กๆไว้นะคะจะได้โลกนี้จะได้เบิกบานสดใสมั้ยคะ
ครับ
ถ้าอยู่กับคนแก่ด้วยกันก็เป็นไงคะมีแต่โลกของความอะไร
โลกของความแก
่ค่ะแล้วก็ความเป็นคนแก่นี่นะคะยังได้สิทธิพิเศษอีกอย่างที่อาจารย์เล่านะคะก็คือได้เข้าพิพิธภัณฑ์ฟรีหรือเข้าในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบางแห่งในพอเกิน60ก็ฟรีทั้งในประเทศและต่างประเทศแถมยังขึ้นรถไฟฟ้าด้วยบัตรแลบบิทเนี่ยในราคาพิเศษด้วยนะคะแล้วบางกิจกรรมเนี่ยที่เขาจัดเนี่ยเขาก็จะมีป้ายติดเลยค่ะผู้สูงอายุหรือเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฟรีก็เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลเขาก็เอื้อเฟื้อให้กับคนแก่และที่สำคัญเมื่อกี้อาจารย์เล่าด้วยนะคะท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะบอกว่าที่ขับรถบอกว่าก็ไม่ต้องขับเร็วด้วยนะขับช้าขับผิดก็ไม่เป็นไรเขาก็อภัยในความเป็นคนแก่ของเรามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย
์แค่นั้นก็ก ็น่าจะพอแล้วนะฮะ
พอแล้วเหรอ เผื่ออาจารย์จะมีประสบการณ์อ๋ออีกเรื่องนึงไงที่อาจารย์บอกว่าแก่แล้วดีก็คือว่าการที่เราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเนี่ยมันทำให้ตัวคนสูงอายุเนี่ยมีใจที่สงบและเยือกเย็นมากขึ้นใช้ชีวิตเนี่ยได้รอบครอบมากขึ้นเพราะเราก็จะคิดใคร่ควรมากกว่าตอนที่เรายังอายุน้อยๆมันนี่ก็เป็นข้อดีของการที่เรามีชีวิตผ่านมาหลายๆสิบปี
ครับถูกต้องครับครับครับ
มีอะไรอีกไหมคะอาจารย
์ตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยครับ อาจารย์ลองตั้งคำถามให้คุณแก่หน่อยสิฮะ
ค่ะคำถามอยากถามว่าพอเราแก่เนี่ยอาจารย์รู้สึกเศร้าใจไหมว่าเฮ้ยเหมือนชีวิตเราจะเหลือน้อยแล้วว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานสักเท่าไหร่แล้วตายแล้วเนี่ยเราจะไปไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เคยคิดกังวลถึงอนาคตของชีวิตเราไหมว่าทุกคนก็ต้องกล้าไปสู่วันหนึ่งที่เราจะแบบหมดสภาพสิ้นสภาพไม่สามารถเดินได้พูดได้คือเราต้องตายเนี่ย
จ
ะมีความคิดตรงนี้ไว้ล่วงหน้าไหมหรือไม่คิดเลยเมื่อไหร่เมื่อนั้น
ผมคิดว่าเรื่องนี้นี่มัน
คนแก่ส่วนใหญ่จะกลัวนะกลัวความตายอ
่
ะโดยเฉพาะคนแก่ที่มีโรคประจำตัวป่วยนู่นป่วยนี่ป่วยนั่นมันเจ็บมันทุกข์ทรมานอย่างเงี้ยค่ะที่ก็คิดล่วงหน้าว่าตอนนี้มันยังไม่เจ็บมากมันยังไม่ใกล้ตายมันยังขนาดนี้แล้วถ้ามันมากกว่านี้มันจะเป็นยังไง
ครับผมว่าอันนี้นี่มันน่าจะถ้าจะพูดให้เป็นแบบจริงๆจังหน่อยอะไรนี
้
มันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นแรกที่ผมบอกว่าคนแก่ควรจะต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะให้อยู่ในวัยแก่อย่างมีความสุขน
ะ
ทั้งกายและใจตามควรแต่แก่อัตภาพซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำถามละท้ายสุดที่อาจารย์ถามนะครับว่าผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นเคล็ดอันหนึ่งในการที่จะทำให้ความแก่เป็นความดีขึ้นมาได
้
เคล็ดอันนี้คือการมีการลงทุนมาแต่ตั้งแต่ที่ยังไม่แก
่
ต้องมีการควรจะเตรียมตัวรู้จักว่าแก่แล้วจะเป็นยังไงนะฮ
ะ
อย่างเช่นอาจจะเรื่องสุขภาพเลยต้องรักษาดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่ก่อนที่จะแก่
อาจารย์ดูแลตัวเองยังไงที่วันนี้อาจารย์เป็นผู้ที่มีอายุมากขึ้นแต่ว่ายังถือว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงอาจารย์ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยใช่ไหมคะ
ครับก็โชคดีที่ไม่มีโรคอะไร
ไขม
ัน
เบาหวานความดันเกา
ครับ
มีไหมคะ
ก็ยังไม่มีปัญหาพวกนั้นครับผมไม่เป็นเกาแน่ๆ
ค่ะ
ความดันก็นับว่าอยู่ในขั้นปกตินะครับ
แล้ว
ก็ว่าหวานก็ไม่มี
หัวใจ
ก็ยังเต้นแรงดีอยู่ครับ
ก็คือปัญหาสุขภาพไม่มีเลยไม่มีโรคประจำตัวต้องกินยาทุกวันเหมือนผู้สูงอายุทั่วไปไม่มีเลย
ครับก็ยังโชคดีที่ไม่มีแล้วก็มีคนที่โชคดีกว่าผมเยอะแยะอยู่ถึง90ก็ยังไม่มี
อาจารย์เล่าหน่อยว่าอาจารย์ดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนมาก้าวถึงวันนี้อาจารย์ดูแลตัวเองไงบ้างกินอาหารออกกำลังอาจารย์ทำอะไรบ้างผู้ที่กำลังที่จะอยู่ในวัยหนุ่มสาวอยู่ในวัยกลางคนที่วันหนึ่งต้องก้าวสู่ในวันเนี้ยวันที่วัยอายุเท่าไหร่นะอาจารย์อุบไว้ก่อนไม่บอกใช่ไหม
ก็เกือบ70แล้ว
อาจารย์เกือบ70แล้วไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลย
ครับ
อาจารย์แนะนำใช่ไหมว่าตอนที่อาจารย์วัยหนุ่มวัยกลางคนอาจารย์ดูแลสุขภาพตัวเองยังไง
ครับ
อาหาร
เพลินผมไปอยู่ใช้ชีวิตในสิงคโปร์อย่างที่เล่ามาคราวที่แล้วเกือบ30ปีนะครับซึ่งก็เป็นวัยที่อยู่ในการทำงานก่อร่างสร้างตัวมากนะฮะแล้วก็สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ตั้งแต่วัยหนุ่มมานี่ผมว่ามีผลกับชีวิตในบ้านปลายเป็นอย่างมากนะครับถ้าเผื่อเราอยู่ในสังคมที่ทำงานทำการอยู่อย่างสงบสุขไม่เที่ยวเตรหัวราน้ำมากจนเกินไปไม่ใช้ชีวิตในทางที่เสี่ยงมากเกินไปหรือขนองสนุกมากเกินไปเราก็จะมีเวลาเหลือไว้ให้สำหรับการดูแลตัวเองมีชีวิตที่กินข้าว3มื้อครบตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมไม่นอนดึกมากแต่นี้ใครๆก็นอนดึกมากนั่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับหรือที่สำคัญคือเรื่องการกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรทำนองนี้เป็นต้นการพักผ่อนผมเผอิญผมสูบบุหรี่ครับตั้งแต่ยังเรียนอยู่จนกระทั่งอายุประมาณสัก40เศษ
นักศึกษานักเรียนที่อยู่ทางบ้านอย่าเอาอย่างนะคะไม่ใช่เรื่องดีนะคะสูบบุหรี่ในวัยเรียนเนี่ยอาจารย์เขาเลิกแล้วเลิกตอนไหนคะอาจารย
์ก็เลิกเมื่อประมาณอายุสัก40เศษเมื่อมีลูกชายคนแรกครับ
ค่ะ
ส่วนเหล้านี่ผมไม่กินมาตั้งแต่คือกินน้อยมากหรือไม่กินเลยตั้งแต่เรียนมาแล้วครับเบียร์ก็ไม่กินครับครับฉะนั้นเรื่องของแอลกอฮอล์นี่ผมไม่ค่อยเกี่ยวข้องเลย
ค่ะ
ก็ เป็นเด็กดีพอควรไม่เล่นการพนันสูบบุหรี่อย่างเดียว
ครับ
ที่เหลือไม่ต้องอย่าพูดนะครับ
พูดไหนเนี่ย
ก็ไม่มีอะไรพิเศษฮะคือพูดง่ายๆก็คือใช้ชีวิตที่เป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไม่ใช่ว่าจะต้องเกรงกลัวอะไรมากนักแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่ผาดโผนจนเกินไปเดินทางสายกลางว่างั้นอ
าจารย์คะเมื่อเทียบตัวอาจารย์กับเพื่อนร่วมรุ่นที่จบสถาปัจจุฬาด้วยกันณวันนี้
เพื่อน
ด้วยอายุใกล้กันสุขภาพร่างกายภาวะป่วยไข้รวมทั้งวิถีชีวิตในวันเนี้ยที่เราอายุใกล้เคียงกันที่เพื่อนกับเราแตกต่างกันไหมในความแตกต่างตอนนั้นเกิดจากอะไร
ก็อาจจะมีการแตกต่างบ้างนะบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ส่วนใหญ่แล้วในฐานะที่ทำงานเป็นหรือเป็นสถาปนิกนี
่
ชีวิตมันก็ไม่ได้ต้องระหกระเหหรือทำงานหนักมากจนเกินไปนอกจากเรื่องการนอนดึกเพื่อทำงานอะไรก็ไม่ได้มีการต้องไปเสี่ยงไม่ได้เป็นชีวิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรเท่าไหร
่
ครับส่วนมากก็โอเคนะครับมีก็ยังตีกอล์ฟกันบ้างกินไวน์กินเบียร์บ้างพอสมควรโดยทั่วๆไปก็อย่างที่ผมพูดคือชีวิตในโลกปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้ลำบากลำบนมากมายอะไรนักครับ
สรุปแก่แล้วดีก็คือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งการมีสุขภาพแข็งแรงจะต้องลงทุนเตร
ีย
มตัวมาตั้งแต่ตอนที
่การลงทุนนี้นอกจากเรื่องการรักษาสุขภาพแล้วก็เป็นเรื่องของความสนใจในโลกทั่วไปในเรื่องของชีวิตซึ่งจะเป็นเหตุผลที่นำมาถึงคำถามสุดท้ายของอาจารย์ว่ากลัวไหมในเรื่องที่ว่าจะตายแล้วเป็นยังไงแก่แล้วจะเป็นยังไงพวกนั้นก็ควรจะขึ้นอยู่กับความสนใจระหว่างที่เรามีชีวิตตอนที่ยังไม่แก
่
ในการที่รู้จักธรรมชาติของชีวิตเรื่องว่าชีวิตมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดฉะนั้นการเตรียมตัวมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แก่นั้นก็จะให้ผลในปัจจุบันที่แก่แล้วว่าเราก็มีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตมากขึ้นทำให้ไม่หวาดวิตกตีอกชกหัวจนเกินไปในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
คร
ับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานธรรมดาใครๆก็ทำได้ครับ
ใครๆก็ทำได้นะคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์อัศนีก็สรุปไว้ได้ลงตัวแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะว่าการที่เราจะมีชีวิตในวัยท้ายสุด
บ้านปลาย
บ้านปลายชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยเราทำได้ง่ายๆซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าใครๆก็ทำได้นะคะก็หวังว่าท่าน
เริ่มลงมือแต่เนิ่น
ๆค่ะใครที่ยังไม่ก้าวสู่วัยชรานะคะก็เตรียมตัวไว้เลยค่ะเรื่องของอาหารแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสิ่งที่จะบั่นทอนสุขภาพร่างกายของเรานะคะแล้วก็เรื่อง
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจความรู้ด้วยค่ะ
ค่ะนะคะก็คงจะช่วยให้พวกเรานั้นมีชีวิตในวัยชราอย่างมีความสุขนะคะแล้วเราก็จะไม่พูดแล้วว่าแก่แล้วไม่ดีเพราะแก่แล้วมันดีค่ะ
ถูกต้องครับดีมากๆเลย
ดีมากๆนะคะก็ทุกคนก็ต้องเข้ามาสู่วัยชรานะคะเราก็จะเป็นคนแก่อย่างที่เรียกว่ามีความสุขนะคะ
ยินดีต้อนรับครับ
ค่ะยังไม่ถึงค่ะดิฉันอีกนานค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีครับ
พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ